Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. Fue ayer y de rebote, como nos enteramos, de que el Concello de Santiago va a poner más radares de control de velocidad en distintos puntos de la ciudad en estos próximos meses. Y lo fue de rebote después de que el concejal de Facenda desvelara que el Concello prevé ingresar más de 5 millones de euros en multas de tráfico este año 2026, lo que casi duplica lo que se ingresa en la actualidad, negando Manuel César que detrás haya un afán recaudatorio.
Aquí non existe un afán recaudatorio, é unha previsión que se fai desde o Departamento de Tráfico e a motivación maior é incrementar a seguranza viaria no concello.
¿Dónde van a instalarse esos nuevos radares? Pues se lo vamos a preguntar en nada al concejal de movilidad de Axanduro, aunque antes me vais a permitir que os cuente la noticia del día.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Que nos lleva a la sexta jornada de huelga en el transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña, que, oh sorpresa, ha vuelto a dejar a la ciudad de Santiago sin servicio de bus urbano, ni tan siquiera los servicios mínimos que de nuevo no han podido salir desde las cocheras de Amio. Hasta donde sabemos, aún sin visos de que la patronal y los sindicatos se estén acercando posturas, lo que nos lleva a pensar a que si nada lo remedia, este viernes tendremos otra jornada de huelga, al igual que el lunes y el viernes de la semana que viene y también de la siguiente. Y ya veremos si esto no desemboca en una huelga indefinida a partir de febrero, aunque eso es adelantar acontecimientos.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
...15 litros por metro cuadrado se han recogido en lo que llevamos de día en Santiago... ...8 en Lalín y Ordes, 28 litros se han recogido en esta jornada en Lousame... ...a sumar a los 34 que se recogían ayer en el Alto de Muralla... ...dice la previsión que van a ir a menos las precipitaciones... ...aunque seguirán cayendo a lo largo de esta tarde... ...de forma cada vez más débil e intermitente... ...remiten mañana los chubascos pero vuelven el jueves... ...y las temperaturas en los próximos días ligeramente a la baja... ...por Compostela nos moveremos entre los 5 o 6 de mínimo... y los 11-12 de máxima. Es la 1:07 del mediodía.
Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Xan Duro, o concelleiro de movilidade e convivencia do Concello de Santiago. Xan, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Feliz ano novo, aínda que xa pasaron 13 días, pero non tivemos oportunidade de falar antes de estrear este ano 2026, que nos deixa nestas últimas horas esa nova sobre como pretendedes ao longo destes vindeiros meses mellorar esa seguridade viaria no Concello de Santiago. Xa limos esta mañá en algún xornal de que coa colocación de máis radares fixos, pero contanos, cales son esas medidas previstas?
Bueno, son un bloque de medidas diversas relativas á seguridade viaria. Unhas teñen incidencia ou posible incidencia, porque sabedes que unha multa só se pon se existe unha infracción. Entonces, se non hai infraccións, pues evidentemente non hai multas, pero bueno, hai un programa de accesibilidade, de elevación de pasos de peóns. Hai traballos en no sistema semafórico, por exemplo, ahora mismo estánse rematando as obras de un punto de cruce na xunto a variante de Aradas, que é moi demandada pola veciñanza, que lles permita cruzar a rúa para chegarse a parada do autobús con seguridade, pois é unha instalación semafórica tamén de pulsador. E logo hai tres puntos donde se detectan infraccións ou posibles infraccións bastante a miúdo, que é unha é o Restoyal, na avenida de acceso que ao municipio que son catro carrís en determinados puntos e que bueno, se collen unhas velocidades moi importantes e creo que un barrio en desenvolvemento cada vez con máis habitantes e que hai que tomar algunha medida pues para frear esa velocidade. E outro punto, evidentemente, o túnel do Orrio, que xa calquera infraestructura de túnel é un espazo que exixe dobrar a seguridade, porque son espacios fechados, complexos de atender. Entón, aí, como sabedes, había un radar de túnel e agora que vamos a duplicarlo para que estén cubertos as dúas bocas, pues para que a xente sepa que aí hai que entrar con unha velocidade moi moderada, porque é un espazo que no caso dun accidente pois é un espazo moi moi complexo, entón hai que ter moitísimo cuidado. Sí, e o último punto xa é na Avenida de Lugo, na rede semafórica, que tamén se están detectando bastantes infraccións de saltar os semáforos, e aí temos previsto instalar un fotorroso, que evidentemente todas estas medidas estarán perfectamente señalizadas, como exixe a normativa vixente, e son medidas, digamos, disuasorias, a pesar de que por aí se dice que son recaudatorias, non, son medidas disuasorias buscando a máxima seguridade na circulación no noso municipio.
É dicir, que teníamos un radar fixo no resto ial, teníamos tamén ese radar fixo no outro sentido, no que aínda non temos no túnel do Hórreo, e máis esa rede semafórica na avenida de Lugo, controlada por esas cámaras para evitar os saltos dos semáforos en vermello. Todo isto, a pesar de que o obxectivo non é recadatorio, pero sí que se reflecte nese proxecto orzamentario. Para tanto son esas infraccións como para case duplicar a previsión de ingresos en multas para este 2026, San?
A ver, eso evidentemente, como ben decides, é unha previsión, es decir, nos partimos da base de que durante este ano, pues, con un radar en determinado punto, pues, se deron X infraccións, e entón, pues, si se pon un segundo radar, se entende que vai haber máis ou menos o mesmo número de infraccións. Que pasa normalmente cando adoptas estas medidas, estas novedades, digamos, como radar de Sopotorroso, que nos primeiros meses, primeiro ano, pois sí que hai un número de infraccións alto, pero logo se reducen drásticamente. Temos puntos que se teñen reducido a metade en multas de fotorroxos, por exemplo, e a menos da metade. Es decir, ese objetivo destas medidas que infrinxa, pois teña unha sanción, pero insisto, non é unha sanción obligatoria. Se non infrinxes, ese radar non vai emitir ningún multa.
Correcto, evidentemente así. E iso foi algo que se puso de manifesto tamén estes últimos meses con eses radares móviles colocados sobre todo ao longo da SC20, e que amosaron que dende logo respetamos bastante pouco a velocidade nese tramo urbano desa variante.
Sí, efectivamente, pues hai condutores e condutoras pois mellores, máis respetuosos e outros menos, pero que bueno, non eres ti só ao volante do teu vehículo, serás un risco para outros persoas que comparten o espazo público contigo, entón temos un punto de responsabilidade que a veces non lle prestamos atención debida, e creo que estas medidas pues, o que contribúen a centrarnos no que temos que facer, que conducir con seguridade e respetando ao máximo as normas.
E falando de seguridade, xa para rematar esta conversa con Xan Duro, o concelleiro de mobilidade no Concello de Santiago, Xan, dende a Asociación Veciñal del Araño seguen a denunciar que segue a ser moi perigosa esa travesía, cada vez máis utilizada case como unha variante xa do Milladoiro.
Sí, efectivamente, as obras do Milladoiro tuveron un impacto moi grande na contorna de Pardiñas, Laraño, como que se utiliza, digamos, como alternativa aos atascos que hai en Milladoiro, que a reducción dos carrís que se fixeron nesta obra. E entón, efectivamente, son camiños rurais, por definirlos de algún xeito, que non están preparados para ese volumen de tráfico. Entón, precisa de actuacións a nivel de beirarrúas e de ampliación de estrada, que non van a ser inmediatas, evidentemente, e de medidas reductoras de velocidade, cas que hai que traballar cos veciños, xa se fixo algún intento, e estamos tentando chegar un consenso cos veciños pues, para instalar estas medidas, porque é evidente que estradas dese ancho non se poden quedar velocidades altas, porque senón dan lugar a erros de cálculo e accidentes, nese caso, pois, que podes meter unha roda na cuneta, que podes ter unha pequena saída de vía, un roce con outro vehículo. E entón, pois, eso son cousas que temos que traballar.
Xan Duro, fuches moi amable. Moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Moi bo día, Xan.
Grazas a vos, unha aperta.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Así nos acercamos al boletín de noticias de la una. Ya te adelanto que en el tramo del mediodía de Cope Santiago y de Cope de las Rías, a partir de las 2:10, hoy vamos a estar en uno de los emblemáticos establecimientos de hostelería del casco histórico de Santiago, la Cafetería Paradiso, que acaba de echar el cierre. Hablaremos con su responsable en las últimas décadas. Sigue el mediodía.